olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
O le malelenga whaamanui o le kirisimasi mai le fionga ili ao le malo, le fionga atui mele li whano wa le toa sua lo bi le lua. O ave eila na whaafitai mele whaamalo ili whainga malo fong. O le urua i malelenga whaamanuia lea i le tula i mai o se urua i tamak te i pāle mia o Samoa e te i ta ia upuwhai o le malo. Talu na tūto tasi lea tunuu, wa lata i nei i le ono se furu tausanga. E leo tue lido lea tunuu ma le lalulangi o Samoa mea na tutubu maani ali mai le tuana i o le pano te tele ia aperila, ma oni teimi sa soa ai upuwhai o le malo.
Lau fionga i le tamak te i pāle mia ma lau ka peneta, o te whamalo atu i lo ototu rai mai le foe. Whatautai le sao Samoa i le paia ingalo na sifurma le fitu le nei le palemeni. O te whamalo atu foe i la wafionga fia me na omi mataafa i le vea i la wafionga mauruai palemia ta maitai o le malo tu tautasi o Samoa. E o ifatia waru i mata upo ni tula i mai i upufai o malo. A olea watea tai sousou ma watongo malama a waile tula a foina o le tatua tunu o ele atua. E atulu i mailangi ilo utoso i fua laulele. A emeise le poto ma le faalinga ma ili nofu ali i ole alofa tunua. E taita i aile sao Samoa ili manuia. Male toa file mo. Ia whamanuia lea tua i loa utou tūlai mai. Lau fionga i le fonfitalai masu i mamalu uma o le palemene o Samoa. Whamalo le soa. Whaftai le pale i le lipo ina o pufai o malo. O fesese inga i o utou tali tununga whabaenga wha o pufai. E tutupo i pia matangi i lio vaa. Ma e iaso e folauai ili malu, ma aso foi e taili ili matangitonga. Uluitau ia le soifuanga e feanga ipea ma so sitaitai. Au lau tatalo, e taitaina ili anganga pa iyo le tua la autofa atofa la inga. Ma iafusi pea ifawa malo, ae lau tua ili alofa ma lefefaambanga loai. Wa le finangalo le nao Yesu Kiriso, le pepe o le Kirisimas, e manuia e foi Samoa, malona maro, e fa manuia le atua, i a outou wafionga. E mori atu foi le fa malo i la wafionga, i le fa misunisili, ma li ima tamaitai o le fa misinonga, ma maro o Samoa, fa aftai le ngalulue, ma le tautua atuno. Ya tu tau mua ma wha manuia lea tua ila autou ngā luenga ma lo autou alo faiwa. A wale sa ilinga o le mea moni ma le ameo tonu mo le manuia ma le file mua o le tunu.
Se vaenga o le malelenga wha manuia le fionga ilia o le malo mo le kilisimasi o le nei te usanga luafi luatasi o le urua i te usanga o le paya inga lona se furu ma le fitu o le pale mene o Samoa. Ua vea i le fionga le saofa pito le fionga fie mena o mi mataafa mata maa ita imo mua ono tātu utunuu ua mea ma pālimia.
Like, share, ma faali sau fina ngalo. Muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.